Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, chegámonos a Ría de Foz, en concreto, chegámonos a Asociación A Ribeira e falamos co seu presidente, con Alberto Burundarena. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde a todos.
Bueno, falamos de cuestións unhas máis amables, outras menos. Empezamos polas menos, porque esa situación do Porto Chico continúa neste verán do 2022, pois estancada, despois de 7 anos de promesas, de avances que parecía que podría haber, pero que non, e que realmente, pois agora mesmo, despois de varias reunións con deputados do Partido Popular, coa conselleira do Mar, etcétera, pois pouco se fixo ou nada se fixo que se poida ver realmente aí no Porto Chico de Foz, non é así?
Efectivamente, pois máis de 7 anos xa, decimos 7 anos desde que empezamos as primeiras reunións con os políticos responsables, pero nós levamos traballando nisto desde o 2015, o sea, son 8 anos. E a realidade é que pasan 2 legislaturas, como digo eu, e aí está exactamente igual, non, está peor que do que estaba, porque as instalacións tamén se deterioraron durante todos estes anos, e que a situación é que estamos sin facer absolutamente nada, igual que estaba fai 8 anos, a pesar de todas as promesas, de todas as reunións, de todas as boas intencións. O único que sabemos é o que hai. Este ano seguimos encalado, o peirao, seguimos cunhas instalacións en pésimo estado, moi deterioradas. Seguimos sin cunha lista de espera de embarcacións para poder ter un atraque en Foz super ampla, máis de 50 embarcacións, e seguimos, pois agora que vemos verán, arrancamos a época estival unha vez máis, sin que as embarcacións de salvamento acuático, de socorristas, puedan salir nas horas de baixa mar deste peirao. O agravante que hai que dicir, este ano, encima, temos dificultade, ou parece ser que hai dificultade por parte dos concellos, como de Barreiros, entre socorristas, e que van a operar coas lanchas de salvamento acuático. Pois, se lle añadimos a falta de persoal nas praias, que van a traballar supuestamente con as lanchas de salvamento, e a isto lle añadimos que non poden traballar certas horas do día, porque saen de Foz, as lanchas de salvamento de Barreiros, pois a cousa agrávase moito máis ainda.
A nivel de imaxe, para a xente como non se faga unha idea, que non este agora mesmo pois en Foz, ou algún turista que chegue nos vindeiros días, cal é a imaxe que dá agora mesmo o Porto Chico? Nos víamos nesas fotos que nos mandaba desde a asociación, pero dende logo a imaxe é bastante negativa, especialmente nesta época estival, importante para un concello como o de Foz.
Pois a imaxe, pois de Foz, pois que somos de Foz,
sí.
A imaxe é deplorable, danos vergoña allea ver así un peirao, porque non se pode nin calificar como peirao. Calquera que vexa este peirao na baixa mar de Porto Chico, pois dice isto que é, porque non hai auga, entón esas embarcacións quedan totalmente en seco, sí. Un fangal, hasta hule mal, e a situación é que é o que ve, parece de risa, pero non é, é que é, e o deprimente é que levamos así moitos anos e que non se consiga facer algo real, non? Sabemos que empezou a facer un proxecto, pero que non o que demandamos, os de Foz, da Asociación A Ribeira de Foz, e que sí, o proxecto ten que haber, efectivamente, pero que van xa 7 anos de reunións e non se move unha sola, un solo grau de area, unha sola pedra, unha sola tabla dos pantalanes. Entón, parece-nos que, ademais, quero recordar a todos que se aprobou por parte de todos os partidos políticos, non de uns nin de outros, uns sí, uns non, todos os partidos políticos aprobaron en Parlamento de Galicia, que había unha necesidade urgente, real, de facer as obras de mellora e de adecuación a este peirao. E foi algo polo 2019, pasaron 4 anos, e a pesar de todos os partidos políticos estar de acordo, estamos exactamente igual que estábamos. Un turista que vai por aí, pois vai pensar que xa non vou dicir que, bueno, é mellor non dicir nada, vai pensar que xa unha canteira de fangado, unhas nun pozo mouro, nun pozo mouro, pódese comparar así, cun pozo mouro, eh?
Pues ahí está, esa petición, ese cronograma real de actuación son realmente importantes, ese chamamento a Consellería do Mar, nomeadamente a Portos de Galicia, pues para solucionar estes problemas do peirao de Porto Chico. E por pechar con un mellor sabor de boca, pues con cuestións que sí que dan unha boa imaxe de Foz, que realmente é importante, como dicíamos, nunha época como a que estamos a comezar, nunha época do verán, pues esta fin de semana, este sábado, celebrábase a mítica travesía a Ría de Foz, xa a súa 60 edición, organizada neste caso polo Club Kayak, e dende logo, pois tamén dende a Asociación Arribeira, supoño que felices pois por poñer no mapa pois unha ría como a de Foz, e que realmente se faga a través dunha proba deportiva pois tan importante con tanta historia como esta, non?
Efectivamente, pois quero decir que como presidente da Arribeira de Foz, estou orgulloso de que en Foz exista un clube, un clube como o Club Náutico, que xa está organizando esta prova, que é unha prova nacional, e incluso creo que ven xente de Portugal participar, a 60 edición, non é unha broma estar facendo 60 anos unha prova deportiva como esta, unha travesía de callas, de cadous, de piraguas, que é preciosa de ver, e que este club, o Club Kayak, pues le va celebrando tantos años y con tanto éxito, ¿no? Porque ya cheganse pues centros de palistas a Foz. Para nosotros es un orgullo que esta ría siga teniendo, a pesar de todas esas dificultades, que siga teniendo deporte náutico y que los clubes como Club Náutico, el seu presidente, que é Nacho Romillo, que é unha excelente persoa que trabaja desinteresadamente 24 horas para o club, pois contra ventre e marea sigan pelexando para que o deporte náutico siga vivo, ¿no? En este caso, pois o deporte das piraguas e dos kayaks. E caros maiores, mulleres, sin distinción de sexo tamén, ¿no? Todo o mundo compite, todo o mundo participa na Ría de Foz nestas provas. E por la nosa parte, nada máis que, como dixen antes, un orgullo e unha felicitación moi grande para o Club Gaia, que é para o seu presidente Nacho Romillo.
Pues hay cuestiones positivas, estas que sigan tal como están, que incluso pues que sigan durante 60 años más, como necesitamos decir normalmente, en las otras cuestiones, esperemos que sí, en las que decíamos al comienzo con respecto a la situación de Peirao do Porto Chico, esas que no sigan como están, esperemos que se mejoren bastante, que realmente pues que nos aquí a través da COPE pues que sirvamos también como altavoz a esas reclamaciones, que no, se echa o mejor para Ría de Foz y para todos los vecinos, turistas, visitantes, persoas que están en Foz durante estes días. Alberto Burrundarena, presidente da Asociación Arribeira de Foz, graciñas por atendernos, como sempre, tan amablemente, e seguimos emplazados para vindir as conversas, por suposto.
Si me permites, antes de pechar.
Sí, claro.
Sí que me gustaría decir un par de cousiñas, vale. É importante reparar ese peirao, por todo eso que le vamos explicado moito tempo, e o que se necesita realmente non é pues, un proxecto, sí, estamos facéndose, pero que se necesite, que sempre decimos, é que haxa cartos en riba da mesa. Entón, que nos próximos presupostos, no 2023, os presupostos do 2023, sí que haxa unha partida real de diñeiro para cometer as obras que se necesitan nese peirao. E, por último, rematar, que decir que este ano volvemos a facer a prova de pesca deportiva, un open de pesca deportiva para todas as persoas, en embarcación en Foz, e será o 20 de agosto, e pódense apuntar desde xa. Xa estamos apuntando xente, en breve sacaremos pues, nas redes sociais as cousas necesarias para apuntarse, e o teléfono de contacto para apuntarse, se queres, me permites decilo, 626-309-804, teléfono da Ribeira de Foz, da Asociación.
Pues aí quedan eses dous apuntamentos, un chamamento político e outro a toda a xente que queira participar nese evento, do que seguramente falaremos tamén en vindeiras ocasións. Alberto, como dicíamos, graciñas por estar connosco e seguimos falando.
Moitas gracias a vos e un saludo.